Μιλήσαμε για λουλούνα σι ψούρνα, ταυτούανα, έτσι όσο Χριστί ριάβανε. Ζα βατρά μάρου μάρου μάντσεν ριάβανα νουν τσάγκα, με λουάν τη φανουάρανα, να τόνι να φαντανίνα να πέτρακει έτσι όσο Χριστί τι. Ζα βατρά μάρου μάρου νουν τσάγκα, κα να σουρένα, να ταυτούενα, νι πανουραταλάνα στην ψούρνα να ρεοβέρνα ουέ λουντούανι αμνι φιβαβάνα ταμζάν φτώνα ζάνι. Ναι ανακράει ταυτούανα ταμ Τζεσό Χριστίς ρεο ρανανδενίτρα να καν Τζερουσαλήμα κα ναντε ουρακούρα κανα τον νιούλ. Ωσάνα, ωσάνα, ωανζάνα κταβίδα, ισόρανανε, να βιάμνε να άραν Τζεόβα, ωσάνα, ωαμνιά βουνδίντρ. Αρδε, νούνι φανταφίτρα το Τζεουσαλέμ, Τζεσόρ, έβανα, δε, νιούρα κούρα κακούν το τανανα ρέτρα, δε να ντάρλη συντένου, ίζα μου ζω, ζω μίτρα ζω, δε νβαόκαν λάζα ουέ, ιζόν Τζεσός, παμνάν, αβιάν Ναζαρέτα, αβιάν Γαλιλή. Ζάει ανησάνε να τον καζερού σουρέν, ταυτούν. Ζάβρα να κρέκουν να τον καζερού ταυτούν αδεζόν. Νίτρα τον πιάνζαν τεπούλ. Ιτζες ο Χριστί τα διτσίκια. Δεν ανρόκα. Ζερίτραν βάρτρα σενβίτ τον πιάνζαν τεπούλ κα. Να αντζέρα. Νίλα τα πατρά νι πανακάλ βούλα σενι φπέτραν βάρτρα βούρουμα ηλάλα. Δε ζών λαζέν Χριστί φαβοσούρα τραουέ τραν κου ατάουέ τραν φιβαβάρ φένα ρεκούσα μανωάζ ου ζούι φιερήν ζούλα ταυτούν μαν ρεεν ζάνε νι ψόρμας πανουρα ταλάν ταυτούν Ισραήλ ρα να σήτρα να τζάμπα σι λελαμαντρίγια να ανατονάς το πιάνζαν τεπούλ Τζεσό. Δε νουν ήταν λουάν ψούρνα σαν πανούρα ταλά να ζάβατρα μαγάκα ζέι να τόνι. Συνιακίζε μαντίν και ζέι μαναουέ ωσάνα ωσάνα ωανζάνα κταβίδα. Ατσάμ νεκίζε μαντίν και κου μαναουέ ωσάνα ωσάνα ωανζάνα κταβίδα. Δε τέστη ζρεό. Δε να νοτάμ Τζεσόε ενόβε ζαντέν ζάνε ωσάνα 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 κταβίδ ζε ατώ ανάου ζάνε ρενόβε ζάνε. Και ο Τζεσός τάμ νοε γένι τσμούλαν βακίνα ρεύβαν τέν μανοε αβιάμ βάβαν νεκίσμα δίνκια σεν ζάζαμ νουν νουν αναμπουάρανα φίδεραν ζάντρετ ζάντρεάβαν. Ακόμα και Τζεσός ζέει ντένε βοβέλαν ελκάου, Τζεσός μαμέλα ελκάου, ζάβατρα μάρου μάρου φανίσαι σες ζάνι. Δου νούνα τούγκαν Ισραήλ ναντάνεν Τζεσός φάει φάνε αβιάμ νίζ. Νοζούνο μανό ζάντρετε τζάν, νοζούνο μανό ζό φάει φάνε αβιάζ, νοζούνο μανό ζάνι. Δεν αβάτηκε Τζεσός ρεάβα να ζαν φαντανίνα ζαν, να βάδαν φαντανίνα, ο Ανδρέου παμέτρακα φαντανίνα. Δεν ζών λαζέν Τζεσό, η τατσίκια η ολουιό ζάνε, ρε ρε φαμά, τζέμπου νιόν περικόπα, τσίκια φαρά μαμέτρακα ζάνε, τον κοντέχεις τατσίκια ζάνε, να πέτρακε Τζεσός τα μρεό να ντάνε φαντανίνα, να φάνε φάνε αβέζα μου ζάνε, ζώνα τον Τζεσός, ζακούσαν τάνε μ' να ρεό, δε βαλίου ζάνε. Ni amin'ny fahefana ananako zany valiko zany raha mavaly an'ity fanontaniana ity dia zao no fanontaniana napetraka Jesosy batisan'ny Jaona avy taiza moa zany avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona ary izy ireo niaraka amin'ny sainy hitatsika le tsy mampazava ny fony izy ireo miaraka ny saina izy tsy de tena le andriamanitra loatra no anatin'ny fony fa ny zavatra manodidina sy ny momba azy de zao nylazainy hoe ah raha olazaintsika mantsy hoe avy any an-danitra dia ho valino esika ko nahoninareo tsy mino ary raha olazaintsika hoe avy amin'ny olona dia matahotra nyvoako tsika satria ny olona dia mihevitra ny jaona ho mpaminany. Dia namaly an'i Jesosy izy ireo hoe ah tsy fantatray, magaga ihany mpanoradalàna, mpisorona izay mahitenin'Andriamanitra tsy mahafantatra. Dia zao no navaly an'i Jesosy hoe izako tsy laza aminareo ny fahefananaovako zany. Ny tiany Jesosy ilazainareo avana dia tsy ilaina ny mamaly anareo amin'izany fanontaniana zany, satria tsy misy lanjany aminareo ny teny, tsy misy lanjany aminareo ny teny ny tompo, fa mivavaka ianareo, miseho mpivavaka ianareo, fa saingy tsy mandahitra ao anatin'ny fiainanareo ny teny ny tompo na kely aza, ka tsy ilaina ny milaza anareo fahefanaviaizana fahefanaviaizana, satria tsy hainy nareo, efa mihidy amin'ny tenin'Andriamanitra ny fonareo. Kanefa na dia zany ariavana dia nanao ty fanoarany ty ihany tompo. Materitreritra le teniny nivakitsika tao amin'ny Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo teo ry havana le milaza hoe tsy marina ny fitondran'ny tompo. Dia hoy ny tompo hoe ny fitondrako va ny tsy marina? Sa ny fitondranareo ny tsy marina? Finona ny tedavitro dia ny tonga ny ratsy fanahy mba iova. Fa raha nareo izay milaza ny tenanareo marina manao zavatra tsy mety, dia ho fatiny eloko areo nareo. Dia zany ataonareo hoe tsy marina, tsy marina ny fitondran'ny tompo. Ary dia ho fampieritreretra anareavana nanaovan'i Jesosy an'ity fanoarana ity. Sarotra le fanoarana, le fanoarana dia misy anankaroalahy tenenin'le ray hoe andana mankany an-tany mboaloboka. Dia nanankiray nilaza hoe za tsy andeha, tsotra be ny fony a, za tsy andeha. Tsy fantatro finona ny antony mahatonga azy te andeha aloha, za tsy andeha ozy. Ka nanjo rehefa kelikely izy ny eritreritra, andeha aho ozy. Dia nankiray milaza hoe aza andeha. Tena avy eo nefa ny izy tsy mandeha. Eo mason'le rainy izy zany dia tena miseho tena tsy mandeha ka, nefa ny amin'ny zavatra tanterana tsy mandeha izy. Le fanontaniana napetraka Jesosy ryavana sarotra valiana, iza no nanao ny sitrapon'ny ray? Angamba tsy resaka ohatra ny calcul lalahy sarotra be zany hoe ray nandeha dia ray tsy nandeha dia iza tokoa moa zany nanao ny sitrapon'ny ray? Sarotra valiana le fanontaniana. Fa mba satria tsy otra loatra le fanontaniana ryavana, dia mba tonga ireto olona izay iresahan'i Jesosy reto hieritreritra tsara ny fifandraisany amin'Andriamanitra sy ny fifandraisany amin'ny hafa. Le fanoarana mbo asany amin'ny tany mboaloboka ny votoatin'ny fanoarana. Ny tany mboaloboka dia ilazana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary niperikopantsika tamin'ny heriny izay nitorin'ny mpanompon'Andriamanitra teto, dia miresaka n'izany tany mboaloboka zany hatramin'ny maraina ka hatramin'ny ora farany miantso mpiasa le tompon'le tany mboaloboka mba hiasan'ny tany mboaloboka. Ary tsaroana zany fanoarana zany ry havana ny zavatra mavelom-panantenana, satria hatramin'ny ora farany na dia tsy misy anteny tao, tsy misy antenaina tsony aza, dia miantso ny tompo, zany misitrapony hatramin'ny ora farany, tsy mitsahatra ny miantso izy. Hitatsika zany rehefa mijery ny izao fanasan'ny tompo zao tsika, apatsirivo ny tompo zany, lay jiolahy teo anilany hatramin'nyfarany. Zay niteny izy hoe tsarovy aho rehefa mifanjakanao ianao dia namaly azy ny tompo hoe aneony ionanao amiko any paradisa hatramin'ny farany tompo. Ary ilazana riavana fa tsy miankina amin'ny asa tao na ny fahelana eo amin'ny fanompoana ny tompo ny zavatra tian'Andriamanitra riavana, fa miankina amin'ny fitiavany manokana rery any izay ataony mitovy ho an'ny olony rehetra, miankina amin'ny fahasoavany nazontsika manompo azy. Ary zany angamba ny ratadintsika ny ny teny tamin'ny lahaderiny teo, karazany manao pedagogie ny tompo, atomboka any amin'ilay farany no nanomezany nomenan'ilay karama. Dia le teo aloha manantena mba azo bebe kokoa satria izy mihevitra fa ny fifaliana dia ny quantité ny mabe fifaliana, fa ny anton'ny fifaliana dia ny fiombonana ny tompo, ny firaisana amin'ny tompo. Zay ny tena anton'ny fifaliana ka mitovy dolidoly zay rehetra manatona ny tompo, na zay miasa adiny ray fotsiny azy na nefa miasa ela. Ka reto olona efa miasa ela reto riavana, raha ny teny tamin'ny heriny lazaina, raha reto olona miasa reto riavana dia tafotohana izy tamin'ny fihetsiky ny tompo, tamin'izany pedagogian'ny tompo zany, ka tofitovy amin'ilay Ezekiela teo ny tsy marina ny fitondran'ny tompo. Ary reto olona zay mametraka fanontaniana amin'i Jesosy tokoa riavana dia sorena amin'i Jesosy ny amin'ny zavatra ataony, ka mahatonga an'i Jesosy nilaza hoe iza no nanao ny sitrapon'Andriamanitra? Le olona miteny hoe za andeha nefa tsy manao, sa le olona kosa zay tsy karazan'olona mafana fo ka andeha ka dia efa milaza tsotra fotsiny zao za tsy andeha, kanefa nandeha any izy satria nalenina. Rehefa ko malala zay ny tena raharaha riavana, ny tena raharaha. Dia rehefa elaela mifanompoana, na elaela amin'ny fanarana an'Andriamanitra, dia adino izay le famondrampoan'Andriamanitra ny sy ny fahasoavany izay, ka manao ny asan'Andriamanitra amin'ny rotinina, toatra milaza hoe za manao nefa ny fiheviny tsy manao. Vokatra mohan'io riavana, ary tenenina matetika isaky ny vokatra le izy ony le teny hoe raha manao fanatitra ianao, eo nao ny matsiaro fa misy olona manana ilalo aminao. Tsy le fanatitra ny zava-dehibe amin'ny tompo, fa le fihavanana, le fo miray, satria miray amin'ny tompo dia samy miraiko amin'ny samy mpanompo azy. Tony tsy mandeha makany tany voaloboka ianao rehefa tsy misy lanjany aminao ny tenin'Andriamanitra. Tony tsy mandeha any tany voaloboka ianao rehefa tsy misy lanjany aminao ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy manova ny fomba fisainanao sy ny fihevitra ao ny tenin'Andriamanitra. Ianao mihevitra hoe mandeha any tany voaloboka, tsy riavako, tsy mandeha ianao. Fantatro ny tompo zany, ary zany no antony ty teny ty riavana, to teny tsarotra, teny tsotra, kanefa atonga fandinihantena ho an'reto mametraka fanontaniana. Jesosy Kristy riavana dia ny fidy amin'ny sitrapo, ny lalan'ny fanetretena, ary fanetretena hatramin'ny azo fijaliana. Zany no matompo azy ny arahantsika ny vakiana tamin'ny Filipianina teo zany. Zany dia noho ny fitiavany ny rainy izay any an-danitra, sy noho ny fitiavany zasoanao sy ny olombelona izay nakanyendrika noho ny fitiavany azy. Isika tsirairaiky ho riavana amin'ny mampanaradia antsika ny Kristy, sady amma olombelona antsika riavana dia angatahana mba anana sy iaina mitovy toetra amin'ny Kristy Jesosy. Zay tsara nylazai ny Filipianina nyvakintsika teo hoe miray saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona na inona ny fifampandaniana na mandrany tena foana fa amin'ny fanetretena teoka anao ny namany mihoatra noho ny tenany, aza samy mihevitra ny azy ihany fa samyny amin'ny namany koa. Aoko anatinareo zao saina zao zay tao amin'i Kristy Jesosy ho ihany Paoly izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nyfoana ny tenany tamin'nankany endrika ny mpanompo sy natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Tsy fa misy fotoana riavana iovana hitaka an'le lehilahy ty izay tsy mba anatony fony anao ny asan'Andriamanitra zany kinanjo ny ovan'ny fony riavana. Ny olona sarotra miova fo riavana dia matetika le satria mihevitra bebe kokoa ny momba antsika, matetika tsy miraharaha ny hafa, tsy miraharaha ny rahalahyntsika, ary noho izany dia ny tsy miraharaha ny momba an'Andriamanitra ka dia asaina riavana zao periko, asain'izao perikopo zao tsika andany tenantsika. Ary tadidintsika angamba ny teniny Tompo manao hoe tsy izay manao hoe tompoko tompoko zany no ankasitran'Andriamanitra fa izay ny manao ny sitrapon'ny ray. Ary ty fanoharana ty riavana dia karazana saritsari ny zany teniny Tompo zany, le fanoharana momba an'izy roalahy zay ny rahana akany amin'ny tany voaloboka, tsy izay manao hoe tompoko tompoko izay no ankasitran'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia mahavariana ny teny lazain'ny Tompo rehefa avy namaly le zareo ireo hoe iza moa no manao ny sitrapon'la rainy, dia hoy izy ireo hoe nylamatody ho Jesosy taminy. Ary eto ny tena mahavariana riavana lazaiko aminareo marina tokoa, ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa melohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Maninona moa ireo mpamory hetra? Reo no anisan'ny sikajon'olona faran'izay tena tsy tiany ny mpivavaka sy ny mpijangajanga. Maninona moa ireo olona reo? Dia olona mahantra reo, tsy mahafantatra an'Andriamanitra reo, olona natao afiteny hoe atao atsisotoso ireo. Tsy fantako raha zay mbola fiteny. Tsy misy miraharahan'ireo, saingy rehefa nandreny tenin'Andriamanitra ireo dia akory ny fifaliany fa le olona verina tsy tiana kay tiana, le olona navelana ilikilika kay namoizana ny tena ho faty tamin'ny azo fijaliana, la ivery kay namelana olona sivy amby sivifolo ka nikaroana, ary rehefa hita dia akory ny hafaliana nahitan'le ondro very. Ka ilazan'ny Tompo hoe tsy misy fifaliana ohatra zany any an-danitra ny amin'ny mpanota anankiray izay mibebaka. Ka engany antsika ary avako malala eo amin'ny fanompontsika ny Tompo mba iova fo, iova fo mba fijery, tsy atokony ny fivavahantsika, ny fiheverantsika ho tsara ka ny tsara ny hafa fa mba atonga antsika kosa anana ny toe-po feny fitiavana, manetry tena ary manao ny asa amin'ny fifaliana sy amin'ny fankasitrahana ilay matin'ny soratsika. Dia mba mankasitrahany Tompo any ny zavatra efa mba nomentsika mariky ny fitiavantsika azy koa raha nao ny vokatra sika, ary miaraka amin'izany fanolorantsika ny vokatra zany mba hitsana dolidoly zay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra riavana ao amin'ny fiainantsika, ny amin'ny fiarantsika amin'ny namana, ny ao amin'ny mpivady, ny ao ampiray tapony, amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka, mba hitsana dolidoly zany hiaraka hitsangantsika.